Konstantin Badigin, Dobyvatelé ledových moří, část pátá. Spadly první dešťové kapky. Na jezeře se objevily drobné kroužky, šířily se po celém jezeře a uhlazovaly větrem rozbouřenou hladinu. Náhle zašuměl liák, jako by se byla kdesi protrhla mračna. Vichřice ještě zlostněji cloumala střechou a když vnikla do dřevěného komína, objevila se v okně krčmi vousatá tvář podnapilého hosta. Nevšímaje si deště, vyklonil se po pás ven. Proklatě, nadával a kašlal muž a otřel si oči zasezené dýmem. Proklatě, člověk nemůže ani vydechnout. Vydá, venku prší, všiml si, když mu dešťové kapky začaly stékat za límec. Otec vždycky říkával, je lépe se dívat na dešť z okna, nežli sám venku moknout. Ale vždyť ty už jsi mokrý, Jakube, řekl sám sobě. No což, pro trocha deště. Otřel si obličej špinavým šátkem a obrátil se. Potopa, mládenci, otevřela se stavidla nebeská. Chtěl ještě něco dodat, ale pak jen mávl rukou a zmizel v okně. Uvnitř domu se ozývaly opilé výkřiky a smích. Chraptivý hlas poroučel. Šenkýři, pivo! Jiný dodal drsně. A hnisovou, ty zvíře! V krčmě starého Estonce Prýdu už celý týden sedí hosté. Nezvané hosty však nemá Prýdu rád. Bratři livonského řádu, kteří zotročili a spustočili Prýduovu vlast, byli úhlavním nepřítelem každého Estonce. Ohněm i mečem nutili rytíři bezprávné pohanské obyvatelstvo, aby přijímalo křesťanství. Estonci přijímali křest se zaťatými zuby, jen aby zachránili život. Potom se však za slavnostních obřadů nové víry opět odříkali. Znovu a znovu se bouřili a pobíjeli své zotročovatele. Avšak stále nové a nové hordy německých rytířů v těžkých krunířích, strašných svou nezranitelností, obořovali se na bohatou zemi, drancovali a vypalovali celé osady, nutíce domorodé obyvatelstvo, aby se skrývalo v lesích a močále. Pod záminkou boje proti pohanům skropili vojáčtí rytíři celou zemí krví. Utrpením a mukám svobodomyslného a hrdého lidu nebylo konce. Pastviny pozvolna pustly a úrodná ornice se měnila v bániska. Řádoví bratři seděli za dvěma stoly v různých koutech krčmy. U jednoho stolu se uvelebili tři rytíři ve stejných dlouhých kabátech s okrouhlým výstřihem u krku. Rytíři byli opilí. Na stole se válely spola okousané kosti pečeného kance a kůrky pšeničného chleba prolité pivem. Vedle na stěně visely vlněné pláště s rudými znaky, mečem a křížem, jakoby malovanými krví. Pod každým pláštěm stál štít s erbem svého pána. Na jednom erbu byla na červeném poli zobrazena ryba se zlatým kroužkem v tlamě, na druhém veliký zlatý klíč v zelenobílém poli. Třetí, šedě zbarvený, byl ozdoben stříbrným jelenem v plném trysku. Na každém štítu bylo heslo, avšak nebylo možno rozesnat písmena. Nízkým okénkem pronikalo jenom málo světla. V hrumu hořely rozhavené kousky uhlí. Na rožni se dopékaly zbytky divoké svině. Každá kapka tuku při dopadu na uhlí vzplála a světelka se odrážela v lesklých rytířských zbraních, rozestavěných podél stěn a v koutech. Už týden zde rytíři oslavovali zdařilý hon, hulákali písně a tloukli cínovými džbánky o stůl domáhající se piva. U druhého stolu pili bratři zbrojnoši z jediného dřevěného korbele takových rozměrů, že by bylo možno v něm koupat nemluvně. Žechtali se, plácali se po zádech a všech šest se jich pokoušelo pít současně z veliké nádoby. Dobytek, dobytek, říkal si s opovržením starý Prýdu a snažil se nedívat na opilé bratry a rytíře. Naplnil znovu konvice i korbel a pak odešel nahoru, zavřev za sebou pevné dveře. Tomu starému psovi nejsou pochuti hosté jako my, řekl těžkým jazykem jeden z rytířů. Všiml jsi, bratře Langeme, jakou má ten něčima širokou hubu? Rytíř zařeči poulil oči a snažil se sedět zpříma, ale nedařilo se mu to, stále padal na stranu. Máš pravdu, bratře Dirku, kdybychom tu neseděli my, byla by krčma už dávno plná těch divoků. A jeden druhému by si stěžoval, že nám musí platit velké daně. Známe přece, bratře Dirku, staré pravidlo. Čím častěji stříháš ovci, tím rychleji jí vlna roste. Rytíř, dlouhý a hubený jako sušina v lese, se rozesmál na celé kolo. Není čemu se smát, bratře Langeme, řekl třetí rytíř, který právě procitl z římoty. Jeho tvář byla křížem krážem posekána šavlí. Dobré časy jsou ty tam, kdyby tak pánbu dal pěknou válku. A rytíř zvedl oči ke stropu. Všechno by se změnilo. Správně, správně, bratře Sieverte, odpověděl plačtivě Dirk, který už sotva vládl jazykem. Válku nebo aspoň pěkné rvačky. Zbyla nám už jen jediná zábava. Jezdit cizím lidem na svatby nebo na křtiny. Někdo vzal zvenčí zakliku. Nikdo z hodujících si tohoto zvuku nevšiml. Za to psi, ležící u krbu, sebou neklidně zavrtěli a zvedli hlavy. Veřeje, do nich se opřel vítr, se hlučně rozevřeli. V proudech deště, které šplíchly do světnice, se objevil muž drobného zrůstu, zahalený do plášť. Jeden ze zbrojnošů kopl velkého psa, který se chtěl vrhnout na cizince. Požehnej vám Bůh, řekl nově příchozí. Schodil kapuci a setřásl ze sebe vodu. Pohled jeho malých očí neklidně přelétl po tvářích napilých rytířů. Bratří, zaslechnuvše německou řeš a spatřivše na plášti neznámého červený kříž, odznak řádových kněží, počali jej opřekot zvát ke stolu. Požehnej našemu kvasu, obrátil se k němu škytavě hubený rytíř. Kněz požehnal stolu i rytířu. Pohybem ruky odmítl pozvání a zeptal se. Kdy zde byli ruští kupci? Včera tady měli vstoupit na loď a plout do Derptu. Všichni mlčeli. Nakonec se ozval jeden ze sluhů, Jakub. Včera, touhle dobou, jsem viděl dva Rusy a s takhle dlouhými fousy, ukázal si rukou na prsa. Kupovali tady u hospodského chleba a pak nasedli do loďky a rychle odpluli nahoru po řece. Hubený rytíř vstal a přiblížil se vratkým krokem k neznámému. Podařil se nám lov, otče, a byl by hřích, kdybys nám nepřipil. Zabrávoval a zachytil se cizince. Podívej se, jakou zvěř máme na rožni. Rytíř ukázal rukou ke zdi. Visela tam skrvavená hlava statného kňoura s obrovskými tesáky. Krev, která z ní kapala, vytvořila na podlaze spola zaschlou louži. Jsem vám vděčen za vaše pozvání, odpověděl rázně neznámý, ale řády, zájmy řádu jsou mi přednější. Neviděl jsi, milý bratře, jiné Rusy, kromě těch dvou s dlouhými bradami? Oslovil znovu zbrojnoše. Měli několik loděk. Když koupili chleba, odjeli dvě loďky proti proudu. Ostatní zamířili k jezeru a pluli tam. A ukázal na sever. Oči neznámého se hněvivě zaleskly. Och, tak kupci se tady rozdělili a dva z nich se vydali do Narvy. Však ke dveřima brali zakliku. Avšak náhle se obrátil. Jménem velmistrovým, zvolal změněným hlasem, vám přikazuji, abyste se vypravili do Narvy. Z kapsy opasku vyňal listinu a rozvinul ji. Zde je rozkaz, přečtěte si jej. Hubený rytíř, stojící nejblíže, pohledl úkosem na listinu, spatřil ohromnou pečet s obrazem kříže a meče a poděšeně ustoupil. Ježíš Maria, vykřikl, velmistrova pečeť. Rozkazujte, otče, jsme věrní sluhové řádu. Ne, nemusíme nic číst, věříme vám i tak. S hrdou tváří odsunul rytíř listinu od sebe. Kněz se usmál do ryšavých knírů, věděl, co v tom vězí. Rytíř totiž neuměl číst. Dobrá, bratři, souhlasil. Poslouchejte tedy pozorně a zapamatujte si, co vám řeknu. Usedl ke stolu a začal cosi vykrádat rytířům, střídavě snižuje a zvyšuje hlas. Při pohledu na velmistrovu pečeť řádoví bratři vytřízlivěli. Pozorně poslouchali cizince a jen občas přerušovali jeho řeč otázkou. Tak to je, bratři, asi tak všechno. Jakmile přestane pršet, vyrazíte. Každá minuta je drahá. Nechám vám tu kruce svého pomocníka. Pohlédl s podezřením na stůl s pivem a tančí pečení a dodal. Musím vás varovat před nebezpečím. Pohané oslavují zítra svého bůžka Kupala. Zapálí tisíce ohňů. Dejte si pozor, bratři, aby nepřinesli v oběť svému odpornému bohu i tuhle krčmu spolu s vámi. Takové případy se už staly. Buďte opatrní, bratři. Rytíři i zbrojnoši mlčky poslouchali. Ten starý paličák hostinský mi nechtěl prozradit, zda to byli Rusové, pokračoval cizinec. Vidím mu až do duše. On první přiloží oheň k vlastnímu domu. S těmi slovy si kněz přehodil přes hlavu kapuci, otevřel dveře a zmizel v dešti. Rytíři chvíli mlčeli a hleděli jeden na druhé. Všiml sis, milý bratře Sieverte, že ten otec měl hrb? Od takové škaredé huby, jakou má on, nemohou ti Rusové čekat nic dobrého, nechtěl by být v jejich kůži. Ne, Jakube, rozkázal rytíř, jdi ven a podívej se, kam se poděl. Jakub si neochotně navlékl plášť, vyšel před dům a brzy se vrátil. Byly tam tři loďky, jedna jela po řece k Derptu a dvě zůstaly tady. U loděk stojí nějaký člověk, ale v dešti není vidět, co je to zač. Bratři, musíme se připravit, pravil hubený rytíř. Velmistr, nedělal bych to, ani kdyby mi platili, vpadl zbrojnož. Venku lije jako z konve. Za chvíli na nás nebude suchá ani nit. Jsi hlupák, Jakube. Je lépe promoknout na kost a pak oschnout u příjemného ohně se žvánkem piva, nežli se péci v téhle proklaté krčmě. Pak ti bude všechno jedno, i kdyby tě vykoupali v pivě. Zatím ležel starý Estonec na podlaze ve své ložnici s uchem přiloženým k tajnému otvoru a vyslechl všechno, co se dole mluvilo. Když kněz vyšel z místnosti, zvedl prýdu hlavu. Ten hrbáč měl pravdu, prohodil Estonec na hlas. Chtěli jsme zapálit tenhle dům ještě před slavností, ale Čapí mláďata dosud nevyletěla z hnízda na střeše a bohové si nepřejí, abychom ubližovali čápům. Přináší to velké neštěstí. Ale jak zachránit Rusy? Hrozí jim strašné nebezpečí. Jak je jenom varovat? Starý prýdu vstal a neslyšnými kroky počal chodit sem a tam po pokoji, ponořen v myšlenky. Kapitola 10. Zrádce. Zcela blízko u Ladožského jezera, tam, kde řeka Volchov zpomaluje tok a zvolna valí vpřed své kalné vody, lze na řece z dálky spatřit malý ostrov, zarostlý vysokou trávou a křoví. Mírný vánek pohybuje šťavnatými stébly trav a zelenými haluzemi mladých bříz, sklánějících se až k vodě. Z křovin, divokého rybízu a malin, obsypaných zralými plody, ozývá se veselé štěbetání mlsných opeřenců. V hustém křoví okusuje velký los líně svěží ratolesti. V tichu je daleko slyšet šustot větviček v zubech zvířete. Teď se však ze vzdáleného břehu ostrůvku ozval praskot lámajících se suchých větví. Ptáci zvlétli nad houštinou v poplašených hejnech. Los přestal žvíkat a opatrně naslouchá se vztyčený mysle. Hluk je stále hlasitější a zřetelnější, jako by se kdosi prodíral hustým podrostem. Olšové křoviny se pohnuly, čí si ruka odhrnula stranou zelené větve a na břehu, těsně u vody, se objevil muž. Poutník usedl do trávy s botami téměř ve vodě, přiložil dlaň k očím a rozhlédl se kolem sebe. Jeho pozornost upoutala malá rybářská šalupa. Na jejíž palubě bylo vidět muže vytahujícího z vody síť. V paprscích jasného poledního slunce se na hladině zvířené kolem sítě hemžily drobné rybky jako stříbřité jehličky. Muž se chvílemi schýbl, vyprostil rybu uvíznuší v oku sítě a hodil ji do koše. Nad člunem kroužilo s pronikavými skřeky několik racků pozorně sledujících lov. Pěkná lodička, zabručel muž, který se objevil na břehu a s úlevou vydechl. Právě vhod. Naklonil se k řece, nabral několikrát do hrsti chladnou vodu a vchrstl si ji do červené spocené tváře. Pak otočil hlavu, aby zjistil, odkud vane vítr, pohlédl na krátký polední stín, táhnoucí se od nízkého smečku a vstal. Hej! Ozval se protáhle nad řekou. Hej, rybáři! Vykřikl poutník ještě jednou, když si všiml, že se muž v člunu ohlédl. Pojď sem! Zašel mu rukama. Sem ke mně, člověče! Počkej, ozval se z lodi. Nekřič proti větru, kamaráde, nastydneš! Poutník ještě jednou zamával paží, pak usedl do trávy a zul si zablácené boty, rozedrané na dlouhé cestě. Pak s rozkoší ponořil znavené nohy do vody, pohodlně se natáhl, podložil si pod hlavu malý tlumok a díval se bezmyšlenkovitě na vysoká oblaka, plující v nekonečném sledu kamsi do dálky. Za chvíli se mu již zdálo, že oblaka klesla docela nízko a zastřela všechno kolem něho bělavou mlhou. Poutník pocitoval strašnou únavu. Oči se mu zavíraly, těžká hlava klesala k hrudi a z nenadání jej přemohl spánek. U břehu se ozývaly rytmické údery vesel o vodu. Poutník se probudil. Otevřel oči a zcela nablízku spatřil malou loďku mířící přímo k němu. Poutníkovi padly do očí zlaté kadeře, zderoucí se z počátku a široká záda, k ním se přilepila halena provrhlá potem. Žena se ohlédla a téměř současně najela loďka na písčinu. Rychle naskoč, řekla s úsměvem. Volal si na mého muže Maxima? Nemá čas, ryby mu potrhali sítě. Poutník se nedal dvakrát pobízet. V okamžiku byl v loďce, která se pod jeho tíhou naklonila do strany. Žena obratně odrazila od břehu a rychle otočila loďku. Ženská jako vítr, sotva si stačil pomyslet poutník, a již loďka přistála u boku rybářské šalupy. Na pokyn majitele člunu, mladého, statného rybáře, usedl poutník na lavici. Dlouho seděli mačky. Pověz, co si přeješ, začal rybář, když marně čekal, že neznámý začne mluvit sám. Konám pouť do Valamského kláštera, abych se poklonil ctihodným otcům, odpověděl po chvíli poutník. Najmu tvůj člun, dovezeš mě tam. Mužík se překvapeně podíval na nezvaného hosta. Pěkný oděv, meč u pasu, nože za vysokými botami z dobré kůže a zejména vyzývavá hranatá tvář s velkým nosem, hustě obrostlá vlasy, nebudili důvěru. Viděl už mnoho poutníků, ubírajících se k Valamským ostrovům, ale takového, jako byl tenhle, dosud nespatřil. Tak co, souhlasíš? A proč na mě tak civíš? Zeptal se poutník posměšně. Není v tobě pokory. Nikdy jsem neviděl takové poutníky. V mužových očích se zaleskla jiskra nedůvěry. Není doba na maškarády. Pokory, říkáš? Jsi jasnovidec. Neznámý se zachechtal. Podívej se, kamaráde, řekl a vyňal váček z penězí. Dám ti 10 tolarů, poutník hodil mince na stůl. A nechceš-li tolary, zaplatím ti novgorodskými rubly. Pěkné peníze, pomyslel si rybář. Tolik si nevydělám rybařinou ani za celý rok. Dobrá, odvezu tě k ctihodným otcům, řekl a schrábl dlaní peníze ze stolu. Jen co trochu vyspravím sítě. Ne, vykřikl poutník a jeho hlas zněl nyní stroze a pánovitě. Spěchám! Zítra je svatého Jana a odpoledne vane příznivý vítr. Tvá žena ti pomůže. Jste přece cvané? Dva, potvrdil mužik. Já a moje žena Jevdokie. Dokážeme spolu nedacos. Je to jen ženská, ale v našem řemesle vydá za dva mužské. Dobrá, řekl již klidněji neznámý. Zvedni kotvu a jeď. Rybářský člun brzy opustil řeku, nabral vítr do plachet a pustil se po vlnách Nevského jezera. Za ústím Volchova se nízký břeh jezera ostře stáčí k severozápadu. Břeh zde tvoří tupý výběžek a obrací se k jihu kolem velkého mělkého zálivu. V západním cípu Mělčiny začíná krásná severská řeka Neva. Před neklidnými sousedy, Švédy, chránili přístup k jezeru, odkud vedly cesty do Novgorodu a Zavoloče, dvě pevnosti. Orešek u vrchoviště Nevy a Karela na západním břehu. V severní části jezera na jednom z Valamských ostrovů ležel starobylý klášter, který Novgorodané pokládali za posvátný. Když poutník viděl, že břehy mizí z dohledu, vyšel na palubu. Nad jezerem se snesla bílá noc. Na západě dávno pohasly šarlatové pablesky. Rybář svílal rukou kormidlo a zpíval jakousi jednotvárnou, smutnou píseň. Mal však silný, avšak stálý vítr od jihovýchodu. Je čas, rozhodl se v duchu neznámý. Šel k rybářovi a stanul vedle něho. Mám ještě něco na srdci, řekl tiše. Muž na něj pohlédl nepřítomným zrakem. Co bys ještě chtěl, člověče, pravil. Jako by se byl právě probudil. Plujeme dobře, jak jen si můžeme přát. Zítra už budeš večeřet v klášteře. Víš co, řekl ještě tišej cizinec a přiblížil svůj hranatý obličej až k uchu rybářovu. Otoč k orešku. Vítr je příznivý i na orešek. Slyšíš, co ti povídám? Nebylo řečeno, že poplujeme k orešku, odpověděl rybář nevrle. Neboj se, můžeš si nechat všechny peníze, vyložil si poutník jeho slova po svém. A provezeš-li mne kolem stráží tak, aby se na mě nic nevyptávali, dám ti ještě jednou tolik. Zdá se ti, že ti nejde ani o orešek. Nakonec budeš chtít na ostrov Gotland, anebo bůh ví kam. Neznámý poplácal rybáře po zádech. Vidím, kamaráde, že máš hlavu otevřenou. Jenomže nechci na Gotland, nýbrž k pevnosti Vyborgu. K Švédům? Samozřejmě, k ním. Tak co, je ti to vhod? Dovezeš-li mě tam? A šťastně, bude všechno stříbro tvoje. A neznámý znovu vyňal svůj váček. Rybář se opřel o kormidlo, pootočil loď, která pod náporem větru vybočila ze správného směru, a dlouho mlčel. Proč chceš ke Švédům? Zeptal se konečně. To toho ti nic není, ale dobrá, řeknu ti to. Jsem posel. Posel se nebojí vlastní stráže. Takové modlitbitkáře a posy nám zásadník nakazoval svázat a dopravit do jeho dvorce. Neznámý otevřel ústa, ale neřekl ani slovo. Jsi přeběhlík, pokračoval majitel lodi a klidně mu pohlédl do tváře. A kdo se zřekl své země, je mrtev. Již prve jsem si všiml, dodal po malé přestávce, jak prázdný máš pohled. To znamená, že duše je mrtva a jen tělo ještě žije. Mlč, přerušil ho neznámý. Nech si ty své rozumy. Otoč loď, jak jsem nařídil. Bude to, položil hrozivě ruku na meč. Jen nestraš, mám pro strach uděláno, odpověděl muž. Jevdokio, zavolal hasitě. Jevdokio! Žena zabalená do šátku dřímala vedle na vyjáku. Hned, Maximučko, odpověděla ospole. Mám už jít ke kormidlu, je ještě brzy. Zapal oheň a mávej, snad nás uvidí stráže, přikázal rybář. Tak co, pobožnostkáři, v pořádku? Obrátil se k poutníkovi. Neznámému vstoupila krev do tváře. Celé jeho tělo rázem zvolilo potem. Počkej ty, zařvala Vitasiv meč, mávl jim po rybářovi nad hlavou. Pot a hněv zatemnili jeho pohled. Muž vytáhl rybářský nůž, a vrhl se jako rys na protivníka a prudce jej bodl prsou. Nůž se však svezl po ocelovém krunýři a vyklouzl z ruky. V téže chvíli dopadl na jeho hlavu těžký meč. Neznámý sotva popadaje dechu se ohlédl a zrakem hledal je v dokyji. Nepřibližuj se ke mně, nebo tě zabiju, vykřikl poděšen, když spatřil hrozný pohled ženy. Podívej se, hýbe se, dýchá, odnes si ho, snad se z toho dostane. Žije? Jevdokia se vrhla k muži a přiložila úzkostlivě ucho k jeho hrudi. Spust na vodu loďku, ženo. Vezmi muže a vesluj ke břehu. Dobří lidé ti pomohou a vyléčí ho. Jevdokia rychle provedla všechno, co neznámý řekl. Silnými pažemi zvedla muže a opatrně jej odnesla k okraji lodi. U kormidla pak obratně schodila na vodu loďku a vstoupila do ní. Pomoz mi s mužem, řekla. Neznámý beze slov podal Jevdokí bezvládné tělo, v němž už bylo jenom málo života. Žena opatrně uložila raněného, pak přeřízla nožem provaz, jímž byla loďka přivázána, a chopila se vesel. Buď proklet, zlosinu, ozval se její zajíkavý hlas. Zavři ten chřtán, loupá, vykřikl neznámý a hodil do loďky měšec. Tohle to si vezmi. Jevdokie vzala měšec štítivě do rukou, jako by to bylo něco nečistého, a beze slova jej hodila do jezera. Když neznámý osaměl, nařídil loď na správný směr, provazem pevně uvázal kormidlo, usedl na nízké vyřezávané zábradlí a přemýšlel, co má dělat dál. To, co měl dříve v úmyslu, bylo nyní nemožné. Ani dobrý námořník by byl nedokázal proplout s lodí nepozorovaně kolem pevnosti Orešku a dostat se poněvě na moře. Požádat kohokoliv o pomoc si poutník netroufal, protože by se přitom pravděpodobně nevyhnul setkání s novgorodskou pohraniční stráží. Před východem slunce vítr zesílil a změnil směr. Vál nyní od východu. Neznámý dovedně se řídil plachty a nevšímaje si žalostného skřípání stěžňů ani vln, které se co chvíli převalily přes palubu, otočil kormidlo a zamířil k západnímu břehu jezera. S větrem v zádech plula plachetnice stále rychleji a letěla jako pták ke kamenitým skaliskům a mělčinám. Plán neznámého byl odvážný. Chtěl vystoupit na západním břehu Nevského jezera, jižně od pevnosti Kareli, a dostat se dále k Vyborgu po menších jezerech a říčkách. Mlčky hleděl neznámý na rozbouřenou hladinu a jeho myšlenky se toulaly daleko. Ivan Kalika si vzpomíná na dobu, kdy byl desetiletým chlapcem. Spolu s otcem stojí před dobem bojara Boreckého. Ivan slyší zajíkavý hlas otcův. Nerozumí ho slovům, ale dobře ví, že ho otec prodává za 2 kádě žita bojaru Boreckému, aby se stal jedním z jeho pochopů. Bojar jej poslal do Visby, do služeb kupce a mořeplavce, aby se naučil švédsky. Na velké bachraté plachetnici, dopravující různé zboží do měst hanzovního spolku, prodělal chlapec znamenitou plaveckou školu a naučil se dokonale švédsky. Několik měsíců před návratem do Novgorodu se Ivan seznámil s mladou dívkou a zamiloval se do ní. Byla to dcera kovářského mistra ze Stockholm. Kalika však nenalezl porozumění, když se o své lásce zmínil bojaru Boreckému. Když jej Ivan Kalika žádal, aby mu dovolil přivést dívku do Novgorodu a oženit se s ní, svéhlavý podivínský bojar jej hrubě odbil a ještě se mu vysmál. Ivan několikrát prosil bojara, ale pokaždé nadar. Tak uplynuli ve stesku a útrapách 3 roky. A pak náhle lékař Milánio, kterému se Ivan svěřil se svým zármutkem, navrhl, aby tajně zanesl dopisy Švédům a slíbil mu štědrou odměnu. A tam se můžeš oženit s tím svým děvčetem, řekl. S penězi vystačíš na dlouhou dobu. Ivan Kalika neodolal pokušení a přijal nabídku. To, co se zběhlo té noci na rybářském člunu, Ivanem otřáslo. Nahlédl, že nejednal správně, ale nemohl jí zpět. Věděl, že jej nyní čeká při sebemenším chybném kroku smrt. Nastal den. Člun se střemhlav řítil vstříc své zkáze. Objevil se břeh obklopený nebezpečnými útesy. Každou minutu byl bližší a bližší. Ivan Kalika pečlivě ukryl pod kabátem na prsou dopisy zavinuté do pergamenu, přivázal si tlumok na záda a mlčky čekal. Když se před jeho zraky objevily hlučící vlny s bílým hřebenem pěny, Kalika pevnou rukou řídil loď tam, kde byl bílý pás mezi člunem a břehem nejužší. Nezměněnou rychlostí vjel člun do spěněných vod. Strašný náraz otřásl náhle lodí, pak druhý a třetí. Loď se stočila bokem k vlnám a to byl její konec. Nový náraz byl tak silný, že se oba stěžně rázem zřítili na palubu. Ivan Kalika, omráčen lanem, ztratil vědomí a spadl do vody. Když se probral z mrákot, nemohl dlouho pochopit, co se to s ním stalo. Ležel v lese vedle ohně a ústa měl zacpána trávou. Vedle něho seděli Karelové, kteří hlučně rozmlouvali a mávali pažem. Z několika slov, které znal, vyrozuměl Kalika, že to jsou katoličtí Karelové, podaní Švédům. Ach, vy psi! Vyplvil trávu a řekl hlasitě dobrou švédštinou. Takhle zacházíte s rytířem? Místo, abyste dali trosečníkovi najíst a napít, nacpete mu do úst trávu a svážete ho provazy. Karelové na sebe pohlédli v rozpacích. Teprve, když Kalika dále klel a vyrožoval, sněli svému zajatci pouta. Nevěděli jsme, že jsi Švéd, řekl bázivě jeden z nich. Mysleli jsme, že jsi Rus. Když se Kalika zmínil o přísném veliteli Viborgu, projevili všichni Karelové ochotu doprovodit jej k pevnosti. Cesta neschůdným hustým lesem a rozbředlými mokřinami byla svízelná. Poutníci museli přenášet loďku na zádech od jedné prahovité řeky ke druhé. S pomocí Karelů dostal se Kalika třetího dne na nábřeží města Viboru. Rozloučil se se svými průvodci a kráčel zvolna kupředu, zvědavě se rozlížeje na všechny strany. Blížila se noc. Bylo šero a chlad. Padal podzimní, vytrvalý drobný déšť a zastíral všechno kolem mlžnou rouškou. Před poutníkem se jako kalná skvrna tyčily obrysy pevnosti. Vpravo se černala vysoká kostelní věž a všude kolem podél blátivé cesty s hlubokými dešťovými loužemi bylo vidět mokré, zčernalé zdi domu. Náhle se dveře jednoho domu hlučně otevřely a na ulici vyšlo několik vojáků hádajících se mezi sebou. Ivan ucítil teplý pivní pach hospody. Světlo padající otevřenými dveřmi ozářilo kalné, špinavé proudy deště. Nárazový vítr od moře studil pocestného až do kostí a přinutil ho, aby se ještě těsněji zabalil do pláště a přemýšlel o teple rodinného krbu. Kdesi, nedaleko Ivana Kaliky, se ozval třesk zbraní a chraptivý vojenský povel. Na dřevěné dlažbě zadlněly kroky těžkých vojenských bot. Před poutníkem jakoby kouzlem vyrostly pevnostní hrad. Starobylý Viborský hrad seděl jako ohromný balvan na malém ostrůvku blízko u břehu a zastěňoval celé město. Jeho vysoké hrad by bylo zdaleka vidět z velkého zálivu, kde množství lodí nacházelo útočiště před bouřemi i pirát. Švédové, opírající se o tuto pevnou tvrz, drželi v područí Karely západních krajů a obrátili je na katolickou víru. Zde také pod lomenými klenbami spřádali rytíři své výbojné plány a schromažďovali síly k válečným výpravám na východ. U hlavní brány pevnosti hořely vedle masivních veřejí smolné pochodně zasunuté do železných držáků. Nádvoří bylo vydlážděno kostrbatým bulížníkem. Na mokrém kameni se odráželo blikavé světlo pochodní, plápolajících ve větru a rozplizlé skvrny mnoha osvětlených oken hradu. Ivan Kalika se ohlásil stráži a čekal. Velitel si přál vidět, poslal i hned. Sluhové vedli Ivana Kaliku temnými chodbami a úzkými průchody hradu, jež byly osvětleny čadícími lojovými kahanci. Prošli dvěma tmavými chladnými síněmi. Sluhové se zastavili před malými dveřmi, jimiž člověk stěží mohl projít, otevřeli je a vpustili posla dovnitř. Velká, podloulá komnata s klenutým stropem a kamennou podlahou, v níž se Ivan Kalika octl, byla podivným skladištěm válečných a loveckých trofejí. Losí a jelení parohy, hlavy divokých kanců a lebky různých zvířat a ptáků visely na zdi nebo ležely na polici. Jednu stěnu zdobily nejrozmanitější rytířské zbraně, dlouhé meče a píky, měděné, stříbrné i ocelové krunýře, přílby a drátěné košile se navzájem střídaly a jejich pěkné uspořádání bylo ke cti pána domu. Velké ohniště v podobě krbu zabíralo dobrou polovinu jiné stěny. Oheň v krbu vil a sténal a stravoval suchá smolná polena. Dým uchvacovaný větrem stoupal v kotoučích ke klenbě krbu. Uprostřed komnaty stál na velkém koberci vysoký voják opřený o kord. Posel se setká se spytavým pohledem hluboko posazených očí. Vysoké čelo, orlí nos a široká brada propůjčovaly tváři přísnost a nevšední výraz. Byl to velitel švédské pevnosti Vibor. O něco dále seděl za malým stolem drobný a zcela šedivý stařec. Skláněl hlavu nad rozevřenou knihou a sotva znatelně pohyboval tenkými zvadlými rty. Odkud přicházíš? Zasechl Kalika panovačný hlas velitelu. Z velikého Novgorodu. Za vojákově tváři se zračilo překvapení. Z Novgorodu? Kdo tě sem poslal? Pan Šenvald, vaše milosti. Ten starý lišák je tam? Znovu se podivil Foyt. Co pak ho přimělo, aby lezl až do samého pelechu šelmy? Velitel nespouštěl z posla zrak. Nevím, vaše milosti. Přinesl jsem vám dopis. Ivan Kalika zvolna vyňal spod pláště Šenvaldovu poselství, prohlédl pečeť a podal je Foytovi. Velitel usedl u vyřezávaného dubového stolu poblíže krbu. Everte, řekl tiše staříkovi, když přelétl zrakem dopis. Musím mluvit s Gustavem Eriksonem, zavolej ho sem. Velitel se znovu obrátil k poslovi. Kde je nyní kupe Samosov? Zeptal se s důrazem na každém slově. Před 5 dny, vaše milosti, ležel v horečce v domě ladožského posadníka. Velitel si zamyšleně hladil plnovous a zdálo se, že na posla docela zapomněl. Můžeš jít, řekl hrubě, když zaslechl za dveřmi kroky. Kdybys něco potřeboval, obrať se na správce. Ivan Kalika pochopil, že návštěva je u konce. Odpověděl uctivou poklonou na velitelův nedbalý pokyn hlavy a odcházel. Ve dveřích se setkal s urostlým světlovasým vojákem. Voják přeměřil Ivana Kaliku posupným pohledem, ustoupil stranou a pak vešel do komnaty. Jste připraveni k pochodu, Eriksone? Otázal se místo pozdravu velitel. Ano, milosti, koně jsou odpočeti a... Nepotřebujete koně, Eriksone, přerušil jej Foyt. Mám pro vás docela jiný úkol. Vzal do rukou pergamen ležící na stole a rozvinul jej. Podívejte se, Eriksone, po těchto řekách a jezerech se s dobrou loďkou dostanete snadno až blízko k cíli. Pak vystoupíte a zamíříte sem. Velitel znovu přejel prstem po mapě. Na tomto místě musíte zničit ruskou karavanu, kterou vede, nahlédl do Šenvaldova dopisu, novgorodský kupec Trufan Amosov. Tento kupec je náš nejhorší nepřítel. Velitel pevnosti a Eriksson si ještě několik minut prohlíželi mapu. Šťastnou cestu, milý Gustave, přeji mnoho zdaru. A nezapomínejte, dodal velitel s otcovou laskavostí, že povedete svůj oddíl nepřátelskou zemí. Nevěřte nikomu. A pak zvítězí. Objal vojáka kolem ramen a přiblížil suché rty k jeho čelu. Nuže vzhůru! Počkejte, Eriksone, ozval se ještě jednou velitelů hlas. Vezměte sebou Karela Ketunena. Zná velmi dobře všechny cesty na sever. Mimochodem, ten Lotr přestoupil loni dobrovolně na katolickou víru. Když utichly těžké Eriksonovy kroky, vzal velitel znovu do rukou dopis a přistoupil ke krbu. Přidržel dopis blízko u ohně a četl nahlas. Plán ladožské pevnosti vám přinese můj člověk. Bude každou noc zapalovat 3 ohně na ostrově v ústí Volchova. Nechtě vám odměnou, že za vaši námahu ladožská pevnost, která se nyní beznesnází, zmocníte. Velitel zvedl hlavu a jeho pohled mířil do kouta, kde se bělal mramorový kříž. Bůh je mi svědkem, uvažoval, že jsem byl vždycky dobrý katolík a nešetřil sil pro blaho křesťanstva. Dostane se mi do rukou plán Ladogy. Kdyby se mi podařilo pevnost dobít, och, jak by se naše državy rozšířily k severovýchodu a kolik pohanů by bylo vráceno dolů na svaté církvi. Sám papež? Veliteli se zdálo, že již drží rukou papežskou bůl. Vyrazíme zítra, řekl pevným hlasem. Sám povedu své vojáky na Ladogu. Stáhl ruku po malém kladívku ležícím na stole. Hradem se rozlezly pronikavé kovové údery.
Ptákům a zvlášť holubům stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho prach. Hledám dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových homolí. Můžeš mít třeba zrak cokoliv, spatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval staj roubenou, stával v údolí mém starý
rok, co jsi mi z vlaku mával, a teď najednou krůček přede mnou. Trochu vázne hlas, to se někdy stává, taky hned co říct, slova jen nic víc. A ty se ptáš, co já, jsem zdráva, jak se mám, no žijem, jak se dá, znáš to přece sám. Táhlo tě to sem, další zřádky frází, ať zdále nestamil, vlastně jsi tu byl. Párkrát také psal, jak ti hrozně schází, brzy však, jak vím, smířil ses i s tím. A ty se ptáš, co já, a jak mi mělo být, když ten, kdo zůstat má, ráčil odejít. To člověk nechce spát a jíst mu nechutná, den po dní tisíckrát ptá se, a co já, co o tom, co ty víš, jak rok zvolna míjí, jak se dlouží stín, svátky bez hostin, co ty víš a znáš, jak se hořkost pí do čtyř holních zdí, když se připozdí. A ty se ptáš, co já, jak jen se neusmá, je pozdě, jak se zdá, tenkrát se směl ptát, jak rozumně ti má. Jak chápat slova tvá, snad taky byl jsi sám, a ty se ptáš, co já. Už to bude rok, tak tě tedy vítám, vidět jsi mě chtěl, a teď zas, abys jel. Tě nezvu dál, co když někdo spí tam, někdo, co já vím, možná i tvůj syn, tak se měj. A ty se ptáš, co já. A ty se ptáš, co já.
Vždyť nemám prsa, nemám znak, mám jen hlavu plnou ideálů. A mám rád vodu zelenou a pletu si jí s ozvěnou, narážejí obě na stejnou skálu. Mám vodu rád, proto si na její chlap tu zvykám. hraju si z kapry i z lososy a tykám, štikám, ze knižtíko modro šedá, proč voda mi pokoj nedá a proč mě láká, a proč mě láká, proč šťasten jsem, když do ucha mě chladná voda štlo ucha a cáká, a cáká, a cáká, a cáká.
Bye!